Aș vrea ca să aduc în fața dumneavoastră o situație pe care o întâlnim în fiecare zi. Este vorba de criza omului modern, o criză care vine dintr-o lipsă de echilibru. În realitate, este una dintre cele mai serioase probleme cu care ne confruntăm, iar această criză conduce la nesatisfacțiile, la neîmplinirile pe care noi le avem în fiecare zi. Pornesc de la gândul că fiecare dintre noi și-ar dori să trăiască o viață împlinită, să se simtă bine, să-și găsească echilibru în fiecare situație, să își împlinească nevoile acestei vieți. Nu este ușor ca să trăiești o asemenea experiență. De curând m-am întâlnit cu cineva care îmi spunea că face efortul de a fi un om religios, dar are simțământul că nu reușește. Vorbea despre citirea cuvântului lui Dumnezeu, vorbea despre practicile religioase, îmi spunea despre dorința sa de a depune mărturie pentru Hristos, îmi spunea despre sacrificiile pe care le face în numele lui Hristos, îmi spunea despre lucruri bune pe care orice om serios le-ar aprecia. În același timp, îmi sublinia o neîmplinire sufletească pe care o are. Îmi spunea despre lipsa unui echilibru necesar între nevoile interioare și nevoile exterioare. Aș vrea ca să încercăm să găsim un răspuns pentru nevoia noastră de echilibru în cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit ca să deschidem Scriptura la capitolul 10 din cartea doctorului Luca, și să citim aici de la versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și cred că în el putem să găsim un ghid foarte important pentru viața noastră. În fiecare zi avem nevoie să descoperim acest echilibru de care vorbeam puțin mai din timp. Undeva aici, în zona aceasta, cred că este una dintre crizele majore ale omului modern, conștient, rațional, acela care vrea să facă binele, dar nu întotdeauna reușește să facă acest lucru. Vrea să facă mai mult pentru familie, vrea să facă mai mult pentru Dumnezeu. Își propune ca să facă mai mult pentru societatea aceasta. Așteaptă mai mult de la el. Are toată dorința ca să se disponibilizeze celor din jur și mai mult decât orice vrea să facă mai mult pentru Dumnezeu. Cum poate să găsească echilibru într-o viață atât de stresantă care îi cere și dedicări materiale, îi cere și dedicări și slujire spirituală. Am putea să ne gândim la o instruire, ceva care să sune foarte pompos, să ne gândim la ce am putea să facem dobândind o tehnică care să ne ajute să administrăm mai bine timpul. Să facem un management mai bun al vieții noastre, situațiile cu care ne confruntăm să fie folosite mai bine, timpul să aibă parte de o administrare mult mai judicioasă, fără timp morți, o planificare mai bună. Dar este asta o rezolvare adevărată, satisfăcătoare? Aceste rezolvări exterioare nu cumva sunt de natură foarte superficială și incapabile să rezolve adevărata problemă? Mă întorc la paragraful pe care l-am citit. Domnul Hristos era pe drum cu ucenicii săi și a intrat într-un sat. O femeie, Marta, l-a primit în casa ei. Observați? Marta este o persoană foarte practică. Pasajul acesta arată cât de mult se dedică ea oamenilor și slujirii. Era împărțită cu multă slujire. A venit repede și a zis: Doamne, nu-ți pasă că soara mea m-a lăsat să slujesc singur? Observați? Marta nu face altceva decât să slujească. Știe să rezolve multe responsabilități. Are o agendă încărcată: familie, societate, serviciu, Dumnezeu chiar, sau biserica. Marta este o persoană foarte practică, dedicată, plină de intenții bune. Probabil că are o atenție distributivă foarte bună, observă de ce e nevoie, cum ar putea să fie de ajutor celor din jurul ei. Cum ar fi dacă ar lipsi martele? Dacă în viața noastră nu ar fi asemenea persoane? Femeia aceasta este o persoană foarte atentă cu ceea ce se întâmplă în jurul ei. O văd pe Marta ca fiind un prototip al omului modern, care este foarte distributiv și care încearcă în același timp să facă cât mai multe lucruri. Mergeam astăzi în mașină și alături de mine, pe banda din dreapta, era cineva care conducea mașina, avea și ziarul în față, vorbea și la telefon și, așa cum am observat, lângă el era și un pachetel cu mâncare. Acesta este omul modern. Este omul eficient, omul zilelor noastre. Face multe lucruri. În momentul în care poți să faci mai multe lucruri, ești cu adevărat un om valoros. Marta este prototipul omului actual. De curând am avut în mână o revistă pe a cărui primă copertă era o persoană și lângă ea aliniate mai multe pălării. Pălăriile acestea identificau anumite nevoi ale vieții omului modern, iar sub imagine era o întrebare: acum ce pălărie porți? Este omul care își trăiește în mod trepidant viața, care încearcă să alerge prin ea cât se poate de repede, care își dorește să facă cât mai multe lucruri, omul cu mai multe pălării și care trebuie să aleagă, și este stresant ca să o facă, care trebuie să aleagă care pălărie trebuie purtată într-un anumit moment. Ține de filozofia socială a zilelor noastre. Cel mai valoros om este omul cel mai ocupat. Dacă nu poți face două lucruri, cel puțin două lucruri în același timp, atunci nu ești eficient. Viața aceasta se consumă prea repede. Nu o folosești așa cum trebuie. Pentru omul modern, a sluji înseamnă să faci ceva. Nu profunzimea lucrurilor este cu adevărat important, ci volumul activităților vieții. Ele dau greutate. Aș vrea ca să așezăm filozofia aceasta socială față în față cu gândirea lui Dumnezeu. Să punem alături slujirea, așa cum o gândește societatea modernă, cu slujirea pe care o așteaptă Dumnezeu. Ce înseamnă adevărata slujire? La o citire grăbită a pasajului, Maria este o persoană care merită să fie judecată aspru. Apare ca o persoană superficială, leneșă. E o femeie care nu este atentă la nevoile celor din jurul ei. Sora ei are multă treabă, este împărțită cu multă slujire. Își primește vizitatorul și încearcă să-i ofere condițiile cele mai bune, în timp ce ea șomează. Spune Biblia așa ceva? slujirea pe care Maria o aduce este o slujire neapreciată de cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă cu adevărat slujirea, în termenii Bibliei? Pe cine slujim noi cu adevărat? Fac trei lucruri în același timp. Alerg prin viață. Încerc să fac cât mai mult posibil. Să extrag cât mai mult de la momentul pe care îl trăiesc. Este aceasta adevărata slujire? Aceea pe care o așteaptă Dumnezeu? Pe cine slujesc cu adevărat? Pentru ca să răspundem la întrebarea aceasta, cred că trebuie să ne gândim la promotorul slujirii noastre. Cine ne-a chemat la slujire? Noi slujim, dar la a cui poruncă răspundem? Slujirea noastră vine ca un răspuns la nevoia societății sau, dincolo de slujirea societății, este nevoia noastră de a ne împrieteni cu Dumnezeu și de a asculta de El. Pavel spunea corintenilor, 1 Corinteni 10 cu 31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Orice trebuie să pui în oglindă cu slujirea lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu. Întinzi o masă, pregătești un pat pentru odihnă, faci altceva ca un răspuns la o nevoie socială, împlinește slava lui Dumnezeu. Slujirea aceasta arată cât de mult îl prețuiești tu pe Dumnezeu. Slujirea, așa cum este prezentată în pasajul acesta din capitolul 10 din Luca, arată cât de important este să faci un anumit lucru așa cum îl pretinde momentul. Marta face lucruri bune. Domnul Hristos avea nevoie ca să fie primit în casa ei. Avea nevoie de cineva care să-l slujească. Și Marta face lucrul acesta. După ce își dă seama că este prea împovărată cu slujirea și probabil incitată, nemulțumită de pasivitatea sorei ei, se adresează învățătorului în mod dojenitor. Nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Marta îl ceartă pe invitatul ei pentru că o lasă pe sora ei, o lasă pe Maria, să stea lângă el. Ar fi trebuit ca Domnul Hristos să sublinieze eforturile pe care Marta le făcea pentru că el să se simtă bine. În cuvintele sale găsim o dojană părintească pe care el o administrează Martei, neobositei grijuliei Marte. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți, dar un singur lucru trebuiește. Un singur lucru trebuiește. Marta slujește, pregătește mâncarea, lucrează în bucătărie, face tot ce trebuie ca invitatul să se simtă bine. Dar, interesant, și Maria slujește la picioarele lui Iisus Hristos. Și între cele două slujiri este o diferență semnificativă. Una știe ce trebuie să facă în momentul acela, iar celelalte îi lipsește înțelepciunea de a împlini nevoia momentului. Domnul Hristos spunea, pe acestea să le faceți, iar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Este interesant, dacă citim porunca odihnei, Exodul 20, versetele 8 la 11, porunca aceasta ne îndeamnă la odihnă. Ne spune să te odihnești, să-ți oprești lucrul, să stai în loc, să nu mai faci nimic ce ai face în alte zile. O zi să o pui deoparte pentru mine, să nu lucrezi. Însă este interesant, în porunca odihnei, Dumnezeu dă și o poruncă pentru muncă. Spune 6 zile să lucrezi. Ceea ce spune Dumnezeu în porunca aceasta îmi arată cât de important este ca să fii echilibrat. Pe acestea să le faci, să lucrezi 6 zile. Dar și pe celelalte să nu le lași nefăcute, să te odihnești în ziua șaptea. Pasajul acesta din capitolul 10 din Luca prezintă drama sfâșietoare a multor creștini din zilele noastre. Omul modern este sfâșiat între ceea ce știe din partea lui Dumnezeu că trebuie să facă și ceea ce îi smulge uneori cu forța societatea. Încercăm să facem pentru liniștirea conștiinței noastre lucrarea Domnului în cele din urmă. Încercăm ca să ne mângâiem că am făcut ceva, dar o facem cu agenda noastră. Îl primim pe Domnul, dar ne facem după aceea treaba noastră. Ne interesează imaginea noastră. Vrem să facem slujirea așa cum concepe mintea noastră. Pe acestea să le facem, dar pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Observați, cele două extreme trebuie aduse împreună. Nevoile sociale și nevoile spirituale, nevoile care țin de viața aceasta și nevoile care țin de viața viitoare, toate acestea trebuie puse într-un singur vas, să stea împreună. Aceasta este adevărata viață, viața reală pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să o trăiască. Aceasta poate să aducă pace și echilibru vieții noastre. Pe acestea să le faci și pe celelalte să nu le lași nefăcute. În predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Hristos spunea: căutați mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă aș rămâne la ideea aceasta, aș spune că omul modern, pentru ca să își găsească satisfacții în viața aceasta, să fie un om împlinit, să fie un om echilibrat, un om mulțumit, să aibă odihnă, să aibă liniște sufletească, trebuie să fie omul lui mai întâi. Acel om înțelept care știe să ordoneze bine prioritățile vieții, care întotdeauna pune pe prima poziție a vieții sale pe Dumnezeu și lucrurile spirituale. Este omul acela care atunci când îl primește pe Iisus în vizită, se dedică comuniunii cu El. Nu îl lasă singur în sufragerie. Imaginea aceasta este o imagine amuzantă, nostimă, dacă stăm să ne gândim puțin. Imaginați-vă cum ar fi dacă ați fi invitatul cuiva, v-ar primi la ușă foarte frumos, v-ar conduce în sufragerie, iar după aceea ar dispărea. Nu este aceasta situația multora dintre creștinii zilelor noastre? Mă tem că este și situația dumneavoastră și este și situația mea în același timp. Îl invităm pe Iisus și spunem: vino în viața mea, aș vrea ca să fii invitatul cel mai important. Iar după aceea îl lăsăm să stea singur. Aș vrea să vă întreb, de ce ne rugăm? De ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu? De ce citim Biblia? De ce încercăm să trăim o viață religioasă? Pentru cine, dragul meu? Pentru El? Pentru Iisus? Sau pentru noi? Pentru conștiința noastră? O facem pentru ca El să se simtă bine? Sau o facem pentru ca noi să ne simțim liniștiți? Pavel a trecut prin situația aceasta. Fariseu, om dedicat slujirii, foarte meticulos cu tot ce făcea, își dă seama că nu poate să obțină liniștea sufletească de care are nevoie. Este conștient că ceva lipsește și încearcă să rupă cercul. Încearcă să iasă din vârtejul acesta al neîmplinirii spirituale. Aruncă totul. Spune, e gunoi, n-are valoare. Îl întâlnise pe Iisus. Călătoria spre Damasc plecase pentru un scop precis și se întâlnește cu cineva pe care nu l-aștepta. Avea impresia că îl slujește. În realitate n-avea nicio legătură cu Iisus din Nazaret. Întâlnirea cu Iisus răstoarnă prioritățile lui Pavel. Înțelege că cel mai important este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. În momentul în care Marta ar fi trebuit să fie la picioarele lui Iisus, ea este în altă parte. Cel mai important lucru pe care trebuia să-l facă atunci era să asculte ce spune invitatul ei. Iar Marta își găsește altă lucrare. Marta își găsește alte domenii de satisfacție care în final îi descoperă cât de goală era din punct de vedere sufletesc. Mă gândesc acum la întrebări foarte practice pe care ați putea să vi le puneți și dumneavoastră așa cum mi le pun eu. Dumnezeu stabilește întâlniri pentru noi. Ne așteaptă uneori vineri seara. Ne așteaptă alte ori dimineața la ora 9. Alte ori stă și ne așteaptă după amiază. Întâlniri la care El este prezent, pentru că noi L-am invitat. Ne așteaptă în cicluri evanghelistice, ne așteaptă în săptămâni de rugăciune, ne așteaptă la întâlniri în care ne servește cina. Ce facem când El ne așteaptă? El este acolo, e prezent, vrea să ne vadă, dorește să ne vorbească. Unde suntem? Cu ce ne ocupăm în momentele în care ar trebui să vorbim cu El? Am întâlnit într-o bibliotecă o carte creștină. Se numește Ordinea Universală. Este povestea unui creștin foarte ocupat, un slujitor al lui Dumnezeu, care mereu era provocat să facă mai multe lucruri decât putea în realitate. Printre alte lucruri pe care le explică din viața sa, povestește despre o întâlnire pe care trebuie să o aibă. Cineva îl sună și în mod stăruitor îi spune: vreau să mă întâlnesc în dimineața aceasta foarte devreme cu tine. Am nevoie ca să stau de vorbă cu tine. Ceea ce va urma să fac depinde de discuția pe care o vom avea amândoi. Iar omul acesta, care era dedicat slujirii lui Dumnezeu, care era dedicat slujirii semenilor săi, omul acesta pentru care ei, oamenii, erau foarte importanți, trebuie să-l refuze pe interlocutorul lui și spune: îmi pare rău, ne putem întâlni doar la ora 8 pentru că la 7 am o altă întâlnire foarte importantă și nu pot să o contramadez. La ora 8 întâlnirea are loc și cel care își dorise și care inițiase întâlnirea era supărat, roșu de supărare. Și primul lucru pe care îl face este să-i ceară socoteala de ce a amânat cu o oră întâlnirea aceasta. Iar slujitorul lui Dumnezeu îi explică: știi, dragul meu, eu aveam nevoie de înțelepciune pentru ora aceasta. Și pentru ca să pot să vorbesc cu tine, eu aveam stabilită o altă întâlnire la ora 7 cu altcineva, de care avem nevoie amândoi. Asta înseamnă să aduci în viața ta ordinea universală, să lași pe Dumnezeu să așeze lucrurile la locul lor. Maria și-a ales partea cea bună, care dă sens, care nu îi se va lua, partea care rămâne, toate celelalte lucruri n-avea valoare fără partea aceasta. Este acea parte care trebuie pusă întotdeauna înainte de celelalte. De ce în multe situații creștinismul nostru este unul neîmplinit? De ce vieții noastre religioase îi lipsește ceva? De ce prietenii noștri uneori vin și ne spun: aș mai vrea ceva, dar nu știu unde să găsesc? Pentru că lipsește acel mai întâi din viața noastră. Lipsește ceva. E o poveste care îmi place. Povestea aceasta vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și despre felul în care El poate să împlinească nevoile noastre, chiar și pe cele fizice. Este o poveste cu care copiii pot să termine frumos ziua. În Întâia Împărați. Acolo Povestea aceasta spune despre Ilie, omul lui Dumnezeu, care ajunge într-o zonă bântuită de secetă. Zona aceea trecuse printr-o secetă persistentă care diminuase toate proviziile oamenilor din acea zonă, din acel teritoriu. Omul lui Dumnezeu ajunge într-o familie. Era acolo o femeie și fiul ei. Și atunci când ea îl întâmpină, el îi dă sugestia și spune: mai ai mâncare? Mai am puțină. Pregătește-mi întâi mie masa. Fă întâi pentru mine ceva de mâncare, iar după aceea fă și pentru tine. Nu știu ce ați face dumneavoastră, dar mie mi-ar fi greu ca să dau ultima bucată de pâine unui străin, indiferent cine ar fi el. Femeia aceasta însă înțelege un mare secret, că atunci când pui pentru Dumnezeu ceea ce este cel mai bun, restul înseamnă binecuvântare pentru viața ta. Întreaga ta viață va fi plină de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Povestirea aceasta se termină frumos. Spune că făina din oală nu s-a terminat și unde lemnul din vas, nici el nu s-a terminat. Pentru că femeia a înțeles ce înseamnă să fii credinciosului mai întâi mie, stimații mei. Probabil că, dintr-un anumit punct de vedere, sunteți o martă. Iar din alta, sunteți reprezentați de Maria. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi, pe dumneavoastră și pe mine, ne încurajează să ne găsim echilibru într-o viață care să fie dedicată lui Dumnezeu, o viață care are bine organizate prioritățile ei și care întotdeauna, pe primul loc, îl are pe El. Dacă ar trebui să fac un apel la sufletul dumneavoastră astăzi, aș vrea să vă rog, faceți o prioritate din Dumnezeu. Doriți ca să fiți persoane împlinite în viața aceasta. Alegeți-L pe El primul, să fie cel mai important, să fie cel care să conducă viața dumneavoastră, cel care să decidă, cel care să vă hotărască destinul. Faceți lucrul acesta, iar urmarea va fi partea cea bună care nu vi se va lua. Mă rog Domnului ca să aveți împliniri spirituale și despre dumneavoastră să se spună așa cum s-a spus despre Maria. Ea a ales partea cea bună care nu i se va lua. Amin.